Nou, dis my wonderlike voorreg om vir u die woord van die Here te bring en u te nooi om dit saam oop te maak by Numeri hoofstuk 13. Numeri hoofstuk 13, ons gaan uit die ou vertaling van die woord van die Here lees, 'n baie bekende gedeelte. Ons gaan nie al die verse lees nie, maar ons gaan 'n so hele paartjies lees uit hoofstuk 13 en dan ook hoofstuk 14. Numeri hoofstuk 13, ons lees saam vanaf vers 1. En die Here het met Moses gespreek en gesê: "Stuur vir jou manne uit dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle." En Moses het hulle uitgestuur uit die woestyn Paran volgens die bevel van die Here, hulle almal manne wat hoofde was van die kinders van Israel. Dan gaan ons 'n paar verse oorslaan en ons gaan saam lees vanaf vers 16. En daar sou staan: "Dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken. En Moses het Hosea, die seun van Nun, Joshua genoem. En Moses het hulle gestuur om die land Kanaan te verken en vir hulle gesê: "Trek hier in die suidland op en beklim die berge en bekyk die land, hoe dit is en die volk wat daarin woon, of dit sterk of swak of min of baie is, en hoe die land is waar hulle in woon, of dit goed of sleg is, en hoe die stede is waar hulle in woon, laars of vestings. Ook hoe die land is, of dit vet of skraal is, of daar bome in is of nie, en wees dapper en bring van die vrugte van die land saam." Dit was toe die tyd van die eerste druiwe. En dan gaan ek weer twee verse oorslaan en ons lees van vanaf vers 22. Hulle het in die suidland opgetrek en tot by Hebron gekom, en daar was Aiman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakiete. En Hebron is 7 jaar voor Soan in Egipte gebou. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar 'n rank met een tros druiwe afgesny, en twee het dit aan die draagstok gedra, ook van die granate en van die vye. Die plek het hulle die dal van Eskol genoem, vanweë die tros van die kinders van Israel daar afgesny het. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land om die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en na Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades, en aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. Vers 27 sê: "En hulle het hom vertel en gesê: "Ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het, en waarlik dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hittite en die Jebusiete en die Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan." Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê: "Laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig." Maar die manne het saam met hom opgetrek, wat saam met hom opgetrek het, het gesê: "Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons." So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê: "Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig, en ons het so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë." En dan wil ons 'n paar verse lees, Numeri 14 vers 1. Toe het hulle die hele vergadering uitgeroep. Hulle het hul stem verhef en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê: "Ag, as ons maar in Egipte gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie?" En hulle sê vir mekaar: "Laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan." Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Joshua, die seun van Nun, en Kaleb, die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeer. En die hele vergadering van kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n buitengewone goeie land. As die Here 'n welbeha in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van ons hulle van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moes word. Maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Daarop het die Here aan Moses gesê, "Hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle." Toe het Moses aan die Here gesê, "Maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het, en dit aan die inwoners van hierdie land gesê, hulle het gehoor dat u Here in die midde van die volk is, dat u Here duidelik waarneembaar verskyn, dat u wolk oor hulle staan en u in u wolkkolom voor hulle uittrek de dags en in die vuurkolom by nag." Net tot sover lees ons uit die kosbare woord van die Here, 'n baie interessante verhaal. En ons het in die afgelope tyd stil gestaan met daardie reeksie wat ons met u gesels het oor die lewe los sy merke. En hulle het altyd vir ons in die homiletiek klas gesê, jy mag nie 'n boodskap sommer net aanhak by 'n ander boodskap nie. Daar is paar karaktertrekke waaraan 'n reeks moet voldoen. Nou wil ek vanoggend heeltemal teen die dosente ingaan en ek wil hierdie boodskap aanhak by daardie reeksie. Eindelijk het ons verlede week afgesluit met daardie reeks, maar ek wil hierdie boodskap daarin rol. Ons het hierdie wonderlike gedeelte gelees. Gedeelte wat ons al soveel keer in ons lewens gelees het en boodskappe van gehoor het. Wanneer jy hierdie gedeelte lees, dan merk jy baie duidelik twee groepe mense. Die eerste groep is die mense, Joshua en Caleb, wat na God gekyk het, wat in geloof God vertrou om hierdie beloofde land in besit te neem. Die tweede groep mense is die ander 10, hulle 12 manne gestuur, Joshua en Caleb was die eerste groep. Die tweede groep mense is daardie ander 10 manne. Daardie 10 manne sê, ons vertrou op God, maar ons kan nie die land inneem nie, want die vyand, die inwoners van daardie land is groot en sterk. Met ander woorde, as ek dit anders kan stel, twee van hierdie 12 manne het die moontlikhede gesien en 10 van hierdie 12 manne het die moeilikheid gesien. En as ek nou vanoggend 'n tema kan gee aan hierdie boodskap, dan is dit moeilikheid of moontlikheid. Moeilikheid of moontlikheid. Wanneer jy hierdie woord van die Here lees, is daar hierdie twee groepe mense. Twee groepe mense wat die een sien altyd die moeilikheid en die ander een sien altyd die moontlikheid. Daar was 'n koning, twee konings, een se naam was Dawid en een se naam was Saul. Dawid was hierdie man van God, hierdie man wat die moontlikhede raak gesien het en die Here het hom een van die grootste konings, indien nie die grootste koning van Israel gemaak nie. Dan was daar die ander ene, Saul. Saul het altyd die moontlikheid raak gesien. Die Here het nie lank daarna nie die Here sy koningskap van hom af weggeneem. Die Heilige Gees het van hom gewyk. En nou ja, u ken die verhaal van Saul. Daar's in die Nuwe Testament twee manne, Paulus en Demas. Demas was 'n man wat altyd die moeilikheid raak gesien het. En hy het nie lank gevat nie en hy's terug na die wêreld toe. Paulus, te midde van die skipbreuk, te midde van al die waarskuwings, te midde van die marteling, die stryd, het hy die moontlikheid in die moeilikheid altyd raak gesien. Die woord van die Here praat van warmes en koues. Die woord van die Here gebruik woorde soos die geestelikes en die vleeslikes. Onthou nou, ons praat nou met u vanoggend met kinders van die Here. En wanneer ons praat van geestelikes en vleeslikes, is dit kinders van die Here. Die geestelikes is die wat vervul is met die Heilige Gees en die vleeslikes is gered, maar dis waar dit stop. As die woord praat van die natuurlike mens, dan is dit die wat ongered is. Nou is my vraag vanoggend, in die lig van die reeks boodskappe wat verby is, in die lig van die dinge wat gebeur in jou lewe, wat gebeur in ons kerk, wat gebeur in ons land en in ons wêreld, in watter groep val u en ek? Hier in die einde van die jaar 2022, die begin van 'n nuwe jaar, sien ons moeilikheid of sien ons moontlikhede raak? Waar val ons? Wat se groep val ons gemeente? En dit laat ons 'n bietjie dink in hierdie tyd. Daar's 'n verhaal wat vertel word van 'n groot skoenfabriek. En hulle het was groot in Amerika gewees en hulle het 'n besluit gemaak en gesê ons gaan 'n fabriek oopmaak in Noord-Afrika. En hulle stuur 'n man om te gaan en bietjie te gaan ondersoek instel, wat is die moontlikheid om 'n skoenfabriek te gaan oopmaak? En hy kom daar en hy beweeg bietjie in die stad rond, van die dorp rond, en hy stuur vir hulle 'n telegram terug: stop alles. Dit gaan nie werk nie. Hier is niemand wat skoene dra nie. Nou ja, hulle het alles gestop. Paar jaar daarna maak hulle dieselfde besluit. Ons gaan iemand stuur om in Noord-Afrika 'n fabriek oop te maak. En hulle stuur 'n heel ander man. En toe die man daar van die vliegtuig afklim, hy loop bietjie deur die dorp rond, stuur hy 'n dringende telegram terug. Hy sê: stuur alles wat jy het. Stuur al die voorraad, stuur die manne, stuur alles, want niemand dra skoene nie. So die een het die moeilikheid raak gesien en die ander een het die moontlikhede raak gesien. Twee groepe mense waarvan ons gelees het vanoggend. Een wat die moeilikhede raak sien, ander wat die moontlikhede raak sien. En beide van hierdie twee groepe mense het 'n nalatenskap gehad. Die groep, daardie 10 manne wat die moeilikheid raak gesien het, hulle nalatenskap, hulle was die gevolg. Is as gevolg van hulle dat die volk van die Here vir 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerwe het. Want hulle wou nie, hulle was bang. Die ander twee manne, Joshua en Caleb, wat die moontlikheid raak gesien het, hulle was die enigste twee manne wat toe die 40 jaar verby is, die voorreg gehad het om in die beloofde land te kon inbeweeg. Dit was hulle nalatenskap. Nou ja, Lukas 11 vers 34 sê: die lamp van die liggaam is die oog. As die oog reg is, is jou hele liggaam verlig. Maar as dit verkeerd is, is jou hele liggaam ook donker. Waarvan praat hy? Hy praat nie van ons fisiese oë nie. Die woord van die Here praat daarso van die hart van die mens. Wat is nodig dat ons as gemeente in hierdie tyd waarin ons is, moeilikheid en stryd en negativiteit en al die toetse en die beproewings wat oorkom in ons lewens, die pyn en die hartseer, die merke wat die lewe in ons lewens los, wat is nodig dat ons altyd die moontlikheid sal raak sien ook in die moeilikheid? Weet jy wat dit maak die verskil? Wat ek in u uit my gees na die saak toe bring. Daar was 'n predikant gewees en op sy studeerkamer se deur het daar gestaan: as jy moeilikheid het, kom in en laat ons daaroor praat. As jy geen moeilikheid het nie, kom in en vertel my, hoe kry jy dit reg? Moontlikhede of moeilikhede? Byvoorbeeld, ons kla altyd, en ek is eerste in die ry, ons kla altyd oor ons regering. Wanneer laas het ons iets goeds gesê van ons regering? Nog 'n voorbeeld, ons kla oor die werk en die omstandighede by die werk. Wanneer laas het ons iets goeds gesê van die werk? Die kerk, ons kla oor die kerk en ons kla oor die predikant en ons kla oor die kerkraad en hulle moet dit nie so doen nie, hulle moet dit so doen. Wanneer laas het ons iets goeds gesê van die kerk, of van die predikant, of van die kerkraad, of van al die dinge raken in die kerk. En so kan ons aangaan, my eie persoonlike lewe. Jy kry mense, en as jy in hulle geselskap is, as jy daar uitstap, is jy moeg, jy's gedreineer, jy's leeg getap, want hulle sien altyd die een ding, die moeilikheid raak. En dan kry jy die ander type mens, wat altyd die moontlikheid raak sien. As jy daar die geselskap uitstap, dan wil jy ook net die moontlikheid raak sien in alles. Gee jy tiende? Nee, ek is al te oud of ek is te arm. Maar hulle sien nie die moontlikheid daarvan om die Here op sy woord te vat en op sy belofte te staan en die seën daaruit te vind nie. Raak betrokke by die gemeente? Nee, ach, ek het al te seer gekry. Daarso is, ach, hulle skinder, hulle skyn heilig in. Wat, al hierdie verskoning. Sien al die moontlikheid raak. Maar die moontlikheid, as ek regtig betrokke raak by die gemeente, kan ek so geestelik groei deur die woord en die omstandighede. Dink aan daardie moontlikheid wat daar kan wees as ek gered word, vervul word met die Heilige Gees, volwassenheid bereik in my geestelike lewe. Die moeilikheid of die moontlikheid. Nou ja, as ons van daardie mense is wat die moeilikheid altyd raak sien, dan moet jy asseblief, soos dat jy nou vanoggend uitstap, ek is jammer, hier is nou so min mense, want anders kon dit nou goed gewerk het. Maar as jy nou vanoggend uitstap, en jy is van daai mense wat die moeilikheid raak sien, moet jy asseblief jou kar se sleutels in die collecte sakkies gooi. Want die moeilikheid van 'n karongeluk, is jy kan sterf. Maar die moontlikheid, jy kan vinnig van punt A na punt B beweeg. Jy sien, ons moet konsekwent wees, wanneer dit kom in ons geestelike lewens. Wat het die verskil gemaak tussen hierdie twee groepe mense? Die een groep sien die moeilikheid, die ander groep sien die moontlikheid. Wat het die verskil gemaak? En ek wil vanoggend net hierdie geleentheid gebruik vir die 5 kort, ek sny baie dinge uit, ons is maar aan die minkant, maar net 5 dinge te noem. Wat het die verskil gemaak? Wat gaan die verskil vandag maak dat ons die moontlikhede raak sien in plaas van die moeilikhede? In die eerste plek, hulle het die moontlikhede in die moeilikhede raak gesien, want hulle het in God se roeping en wil gedeel. In God se roeping en wil gedeel. Joshua en Caleb het in God se roeping en wil gedeel. Hulle het geweet wat God van hulle verwag. Hulle het die moontlikheid raak gesien as hulle hierdie land in besit neem. Spreuke 29 vers 18. Ek lees vir hierdie Engels. Hoor wat sê hy? Where there is no vision, the people perish. Afrikaans sê, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Where there is no vision, the people perish. Hulle het in God se roeping en wil gedeel, hulle dit verstaan. Nou lees ons in vers 2 van Numeri 13. Stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. God stuur daar die 12 manne uit, om te gaan strategie te bepaal. Nie om te gaan besluit, of gaan ons die land inneem of nie. God het klaar besluit, ons gaan die land inneem. God het hulle net gestuur om strategie te gaan bepaal. Joshua en Caleb het geweet wat God gesoek het. Hulle het geweet. God het hulle uit Egipte laat trek. Nie, dit was nie God se beste om hulle vir 40 jaar te laat rondswerwe in die woestyn nie. God wou dit nie gehad het nie. Liewe toehoorder, God wil nie hê die dag toe jou siel gered het, jy moet vir 40 jaar lank in die woestyn rondswerwe en jou val en opstaan lewe nie. Daar is 'n beloofde land wat in besit moet geneem word. Daar is geestelike volwassenheid wat bereik moet word. Ons kan nie altyd in die moeilikhede vaskyk nie en dan net in die woestyn rondswerwe nie. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. God het 'n plan, God het 'n doel met elkeen van ons se lewe, se lewenswandel, om waardig te wandel volgens God se roeping en sy wil vir my lewe. Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Hebreërs 3 vers 1 sê, daarom heilig broeders, deelgenote van die hemelse roeping. 2 Petrus 1 vers 10 sê, daarom broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Maar ons, ding met die veroomlik saam met my, as ons kerk, as ons gemeente, as ek my geestelike lewe, alles gedoen het, volgens die roeping en wil van God, waar sou ons geestelik nie al gewees het nie? Maar nou swerwe ons rond in die woestyn. Maak dit nie vas nie. God se roeping en God se wil in my lewe. Luister wat sê 1 Timoteus 3 vers 2 en vers 4. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid wil bring. Wat is God se wil en roeping vir die hele mensdom? Dat almal gered moet word. Wat is God se wil en roeping vir die kinders van die Here? Om vervul te word met die Heilige Gees. Nou wil ek jy nie aan die slaap praat nie. Ek weet dis warm en ek sien hier's 'n paar wat moeilik trek. Wat is die wil van God tussen nederigheid en hoogmoed? Wat wil God vir sy kinders hê? Nederigheid of hoogmoed? Nederigheid. Wat wil God hê vir sy kinders? Vrugteloosheid of om vrug te dra? Hy wil vrug, hy wil hê ons moet vrug dra. Ons ken, ons weet wat is die wil en die roeping van God. Die probleem is ons is soos daai 10 ander verspieders. Ons dien God, ons het geloof in God, maar dis waar dit bly. Ek kan nie die beloofde land inneem nie. Nou ja, Joshua en Caleb het God se roeping en wil geken. 'n Tweede, hulle het die moontlikheid in die moeilikheid raak gesien, want hulle het geloof gehad dat God kan doen wat hy beloof het. Hulle het die geloof gehad dat God het kan doen wat hy kan sê, wat hy gesê het. Nummer 13 vers 30 sê, Caleb het die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Dit was nie arrogantie van Caleb nie, dit was nie omdat hy grootmond was nie, hy het geloof gehad dat God 'n man is of 'n God is van sy woord. Hulle het God se geskiedenis geken. Deur alles het God hulle gedra. Hulle het die geloof gehad dat God verder sal doen wat hy beloof het. 1 Tessalonisense 5 vers 24 sê, hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Die derde wat die verskil maak tussen die twee groepe mense. Hulle het die moontlikhede in die moeilikhede raak gesien, want hulle was vreesloos. Ek lees vir u Numeri 13 vers 30 en 31. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Daardie twee manne, Joshua en Caleb, was vreesloos. In daardie 10 ander manne wat gesê het, ja, hulle dien die Here, was daar vrees in hulle harte. Dis wat die verskil gemaak het. Daardie een groep het die wil en die roeping van God geken. Hulle het geloof gehad. Hulle was vreesloos dat God 'n God is van sy woord. Luister wat sê vers 33. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enag, van die reëse afkomstig, en ons was soos sprinkane in ons oë. So was ons ook in hulle oë. Liewe gemeentelid, hoor nou mooi vanoggend hierdie woorde. As jy 'n vrees lewe gaan leef vol vrees, ongelowig, sonder om die God se roeping en wil te ken vir jou lewe, sal jy altyd aan hierdie sprinkaan sindroom ly, want alles gaan vir jou te erg wees, alles gaan vir jou te veel wees, alles gaan vir jou 'n stryd wees, alles gaan jou klaarmaak, alles gaan vrees in jou hart aanwakker as jy nie op daardie punt kom waar jy die moontlikhede in die moeilikheid raak sien nie. Romeine 8 vers 31 sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 'n Vierde eienskap wat ek raak sien in hierdie twee manne se lewe, daardie 12 manne, die twee groepe, een sien die moeilikheid, ander sien die moontlikheid. Hierdie twee manne, hulle het die moontlikheid in die moeilikheid raak gesien, want hulle het God se werksmetodiek verstaan. Hulle het geweet hoe werk God. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat beteken dit? As ons sê, hulle het God se werksmetodiek geken. Wat verwag God? Wat het God van hulle verwag as daar reëse is in daardie land? Het God verwag van Dawid om sy rug op Goliat te draai en weg te hardloop? Nee. Wat het God van hulle verwag in daardie land? Om daardie reus vierkantig in die oë te kyk en die stryd te vat en daardie reus te oorwin. Wat verwag God? Wat is God se werksmetodiek met die dinge in ons lewens? Die moeilikheid, die stryd, die beproewings. God verwag om daardie stryd, daardie reus in my lewe vierkantig in die oë te kyk en hom te oorwin. Daardie reuse, die Enakiete wat in die land Kanaan was, was God se manier, God se, kan ek maar sê, werksmetodiek om die volk te leer om op God te vertrou. Weereens, dink net saam met my, as jy die dag jou lewe met God reggemaak het en jy het nooit stryd gehad daarna nie, na 10, 20, 30 jaar, waar sou jy geestelik gewees het? Jy sou nog steeds 'n ou babietjie gewees het en melkies gedrink het, geestelike melkies gedrink het, en jy sou nog steeds in daardie toestand gewees het. God verwag van ons groei. God verwag ons moet sy werksmetodiek ken. Dit verwag hy van ons. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons hoekom Jakobus 1 vers 1 hierdie woorde sê. Ag, dit loutere vreugde, broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Sien die moontlikheid in die moeilikheid. Die moontlikheid dat ek geestelik kan groei. Die moontlikheid dat God my kan gebruik in sy koninkryk. Die moontlikheid dat ek daardie baba stadium in my geestelike lewe kan afstaan en volwassenheid bereik in die Here. Nummer 14 vers 9 sê, wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Verskoon hierdie platvloerse uitdrukking. Maar met God aan hulle kant het Joshua en Caleb gesê, hulle is ons spys, ons gaan hulle eet soos 'n mielie. Joshua en Caleb was gereed vir die inneem van die beloofde land. Hulle was reg vir die geveg wat kom. Hulle het die moontlikheid gesien in die moeilikheid. In die laaste plek, die vyfde eienskap van daardie groep, wat altyd die moontlikheid raak gesien het, in die moeilikheid. Hulle het die moontlikheid in die moeilikheid raak gesien, want hulle het gekies teen die gees van die tyd. Almal het gesê, ons trek terug Egipte toe. Hulle wou Joshua en Caleb op 'n stadium stenig, ons het dit gelees vanoggend. Hulle wou 'n leier kies, wat hulle terugvat, deur die woestyn terug, deur die Rooi See terugvat, na Egipte toe. Maar hierdie twee manne, Joshua en Caleb, het teen die gees van die tyd gekies. Hulle het die moontlikheid en die moeilikheid raak gesien. En hulle het God gekies. Wat is die protokol vandag? Om nie vir Jesus te leef nie. Weet jy, Kyk na die geloftefeeste wat nou oor die land was. Waar was die blanke Suid-Afrikaners? Nou is daar, ek hoor allerhande stories en dinge en goeders, dat daar die gelofte het niks met ons te doen nie. Dis net flou verskonings om te sê, maar dit niks met my te doen nie. God verwag van ons om daar die gelofte te hou. Die protokol vandag is om teen dit te kies. Die protokol vandag is om nie meer kerk toe te gaan nie. Die protokol vandag is om nie meer dit te doen of daai te doen vir die Here nie. Of die Here voluit te dien. Dis die protokol. Dis wat almal sê vandag. God verwag dat ons teen die gees van die tyd sal kies. Selfs die groot kerk waarmee u en ek geassosieer word vandag ondersteun die groot afval. En u en ek, ons ou klein gemeentetjie hier in die Oos-Vrystaat op die hoek van Saron en Kieselrylaan moet teen die gees van die tyd kies om die moontlikheid in die moeilikheid raak te sien. Ek sluit af vanoggend. God stuur 12 manne om nie te gaan bepaal of hulle die land gaan inneem of nie. God het dit reeds bepaal. God stuur hulle om strategie te gaan bepaal. Hoe gaan ons dit doen? Waar gaan ons ingaan? Hoe gaan ons daardie dorpie oorwin? Hoe gaan ons daardie dorpie oorwin? Hulle kom terug. Twee groepe in daar na die 12 manne. Een groep sien die moontlikheid. Hulle nalatenskap. Hulle was die enigste twee wat in die beloofde land ingetrek het. Die ander groep. Ja, ons vertrou God. Ja, ek is gered. Maar al hierdie dingetjies. En hulle nalatenskap. Hulle was die oorsaak dat die volk vir 40 jaar lank in die woestyn rondgestwerwe het. Wat was die verskil tussen hierdie twee groepe? Die een groep, Joshua en Caleb, wat altyd die moontlikheid raak gesien het, het God se roeping en wil geken en gedeel. Weet u wat wil God hê vir jou lewe? Hulle het geloof gehad dat God is van sy woord. Wat hy beloof het, sal hy ook doen. 'n derde, hulle was vreesloos. 'n vierde, hulle het God se werksmetodiek geken. Hulle het geweet, God verwag van hulle oorwinning, om daardie reëse te oorwin. En die vyfde, hulle het gekies teen die gees van die tyd. Mag ek vanoggend vir ons handjievol mense wat vanoggend hier is, vra, in watter groep val ons? Ja, ek dien die Here, maar of sien ons die moontlikheid in al die stryd, in al die moeilikheid, in watter groep val ons? Amen.